Dobrý den. Já se jmenuji Jiří Bréda a řeším strategické vzdělávání ve firmách. Tento podcast točím pro vás jako inspiraci. A vy si zde můžete poslechnout odborníka, praktika, který zvládl velkou změnu. Tak si to užijte. A jedním z takových odborníků je i Lukáš Sedláček. Lukáš vystudoval mezinárodní teritoriální studia, evropská studia, mezinárodní vztahy, hebraistiku a religionistiku na Karlově univerzitě a studoval také na University of Cambridge. Je politolog, historik a zakladatel týdne inovací, největší české biznisové a startupové události a zároveň největší akce zaměřené na AI ve střední Evropě, která letos, považte, slaví 10. ročník. Vede vzdělávací institut Eli, je CEO globálního básnického startupu Poetizer. V říjnu vydává knihu Nazív AI době, která nabízí hluboký a srozumitelný pohled na to, jak AI mění naše hodnoty, identitu a směřování společnosti. Já tě tady vítám, Lukáši.
Díky moc za pozvání.
Já jsem rád, že jsi přišel do našeho podcastu Vím jak s tématem. Vím, jak AI přetváří náš svět a proč nesmíme zůstat pozadu. Mě vlastně zajímá, i když to je možná zvláštní otázka na začátek, ale přesto, jak jsi se dostal vlastně k tomuhle tématu AI, jo? Mm-hmm. Samozřejmě všichni jsme s ním konfrontovaní, ale mě jde, ty jdeš do hloubky, tak jak tě to k tomu zavedlo?
Hele, bylo to už roku 2015, to jsem vlastně se rozhodnul založit týden inovací. Mm-hmm. A už tehdy bylo jasný, že ty inovace budou více a víc klíčový pro ekonomiku, že to bude to, co bude předávat firmám, ale i státům vlastně přidanou hodnotu a vlastně možnost nějak zůstat nebo nezůstat úplně vzadu v rámci globálního vývoje. No a s tím jsme se zaměřili na dvě témata dominantní od počátku a jedno bylo právě umělá inteligence, vliv na biznis, na společnost a druhý bylo inovace pro životní prostředí. Takže to AI-ko už jakoby vnímá intenzivněji od toho roku 2015, před 10 lety, kdy jsme od té doby začali zvát na ty ročníky různí experty a odborníky na tohle téma. Mm-hmm. Pak to samozřejmě se roztrhnulo opitel do roku 2022, to bylo tuším, nebo tam na přelomu s chatem GPT. Takže od té doby to AI je tam ještě víc. Vlastně ty inovací tam prostě jak se rozšířil, tak tohle téma pokrývá poměrně hodně. No a dlouhodobě jsem se zabýval, nebo mě bavily různý otázky ještě z dob studií i potom, když jsem nějaký věci čet. A s tím AI mi vlastně jako spousta věcí začalo evokovat ještě jakoby víc myšlenek na přemýšlení, takže o to víc jsem se vlastně rozhodnul do toho tématu proniknout, že jsem se prostě objednal všechny možné knížky ze světa na to téma, abych do toho proniknul, byť nejsem prostě programátor, ani v životě nebudu, tak aspoň prostě, abych co nejvíce té oblasti dozvěděl a fascinovalo mě, že vlastně jako strašně málo těch knížek, hlavně těch dobrých, se tomu tématu nějak identity a smyslu je věnuje, že to je většinou jenom v souvislosti práce, pracovní trh, jestli přijdeme prostě o práci nebo ne, jak nás to obliví, když vlastně jako nemáme ten smysl v práci, tím to končí, takže vlastně o to víc se mi vlastně podařilo i tu vlastně knížku napsat, dopsat, protože mi to všechno začalo jako zapadat i mě to víc bavit a tím pádem jsem s tím tématem nějak víc spojený. Fascinuje mě v dnešní době, každý se tím zabývá, je to krásný téma, nejenom do hospody, takže, takže mě to baví.
Je to celospolečenský téma doslova. Hele, ta knížka Nazív AI době, tam je ten pohled skutečně jako hluboký, dopad uměl inteligence na naši identitu, osobnost a společnost. Co tě jako vedlo k tomu napsání ty knížky, jako jaký hlavní myšlenky třeba tam jsou, co bychom si mohli odnést? Pojď tomu malinko něco říct.
Jo.
To je fakt si myslím, že jako unikátní věc.
Jo. Už jsem teda, když jsem ještě studoval na výškách, tak jsem si říkal, že napíšu ještě jednou něco pro sebe knížku, protože vlastně ta akademická půda je krásná, Británie je ještě krásnější o to, že vás vlastně nechává experimentovat s dalšíma oborama, jo? Že multidisciplinarita je tam vítaná, takže to bylo jakoby super, ale pak jsem se nějak vrátil do České republiky a jsem začal s různýma pracema, státní sektor, soukromý, neziskový a tak dále. Až jsem se vlastně pustil v roku 2010 na dráhu podnikání. A pořád jsem chtěl vlastně tu knížku a ty myšlenky, které jsem měl a lidi, kteří mě bavili jako nějak dát dohromady, sepsat to a pořád mi to nešlo, protože jsem si nedokázal najít čas. A to je jako ta představa podnikání byla zpočátku, že to založím tu dělací firmu ještě tehdy a do dvou let prostě už nějak to bude běžet a už tam bude jako najmout ty lidi, bude běžet a já jenom budu moc vlastně si brát pár měsíců volna každý rok a prostě neřešit peníze a podnikání a prostě jako taková volný duch na napsaní sochy a cestování. No a to se nestalo, takže v rámci toho všeho je dost těžký. Letos to bylo taky vlastně totálně nemožný časově, abych to napsal, ale a už jsem si říkal, už jsem se jakoby štval, protože jsem každý rok si sliboval na konci roku, že do ten příští už konečně jako něco napíšu a jak jsem se začal vlastně ještě víc do toho tématu AI dostávat, tak mě tam právě fascinovalo, že tohle téma se řeší okrajově a že to fakt by revoluční technologie. Jakoby, těžký rozhodovat teď přesně tu komparaci s něčím minulosti, protože ještě neznáme ty dopady, ale je to jakoby revoluční technologie, která je v něčem podobně, jako když jsme zjistili, že zeměkoule není středem vesmíru. Že prostě to mění i náš pohled vlastně, kdo jsme, že jsme jako nejvíc důležití, přece máme být my a ne slunce a ještě tam být další galaxie. To jsem si říkal, tak už jako nebudu, mám i kamaráda, kterýmu pořád říkám, že to napíšu už několik let, vlastně před 10 lety mi ještě brácha říkal, že napíšu knížku, já jsem říkal, to je super, jak já nemám to čas, já prostě jako...
Já musím prostě jo. Měnit prostě všechno.
Já prostě jako ta myšlenka se mi líbí, ale prostě jako fakt se jako snažím a jako nejde mi to. A bylo to takový to něco, co jsem prostě nebyl schopen v životě dát, že jsem fakt jakoby dokážu přát jako cokoliv zrealizovat, prostě dělat projekty a tak dále. Toto jakoby odvahu jsem našel do tohle ne, protože jsem říkal, že prostě čas nebudu mít, jsem perfekcionista, takže jako něco napsat mě prostě drásá a tak dále. Dokud nemám prostě všechno zmapovaný, co existuje, tak prostě se nemyslím, že jako mám vůbec jako právo něco napsat. Jo. Takže a pak jsem potkal kamaráda, který má nakladatelství, vlastně samovydatelství, a on řekl, no, že to jakoby, že to vydá a tak dále, tak jsem vlastně už neměl jakoby ty důvody, proč to vlastně nemůžu dát, protože nevím, jak na to. Takže už jsem... jsem se nějak záčkoval a pak přišlo to téma, protože ono, když se koukneme na to naše dějiny, tak je strašně zajímavá věc to, že pořád žijeme v mýtickým vnímáním světa na rovině příběhů. Měli jsme tam věci, které nám dávaly smysl. V křesťanství to bylo evidentní, ale třeba tam dávám příklad v té knížce kmene Indian kmene Pueblo, který Jung navštívil, psycholog Carl Gustav Jung a viděl, že tam mají nějaký divný obřad, o kterém mu nikdo nechce říct z té vesnici, ale nějak tam s nima pobýval delší dobu a zjistil, že jsou strašně v pohodě ty lidi, že prostě netrpí těma neurózama, které mapoval v Evropě a že jsou prostě spokojení a relativně šťastní, dokázou prostě překonávat různý věci, mají životní drive a pořád nevěděl, čím to je, co vlastně my děláme špatně na tom západě nebo v naší civilizaci. Až jednoho dne se chopil jednoho domoru a nějak z něho vytloukl, prostě řekněte mi, co je ten rituál,
co tam děláte,
co to děláte, chci být součástí a ten domorodec ho vzal na ten rituál, no a tam viděl, že se tam tuším dvakrát denně a vždycky po ránu setkají a dělají tanec slunci, že tam prostě mávají rukama a když ještě slunce dole, když ještě nevyšlo na oblohu, tak prostě dělají rituál, tančí u toho, aby pomohli slunci se překlenout přes tu oblohu. Aby se vyhouplo. No a díky tomu, že to dělají, tak fakt věřili tomu, že způsobují to, že to slunce vychází. Takže ohromný pocit důležitosti životu. Smysluplnost, přesně. Smysluplnost, že to vlastně má smysl. Oni tím pádem vlastně jako pomáhali rostlinám růst a dětičkám žít a všemu na světě. Takže vlastně přesně ta smysluplnost je prostě strašně důležitá. A měli jsme různý vzorce jako společnost, která taky nám tuhle smysluplnost dodávala. Už prostě v rámci křesťanství nebo jakoby naše myšlení. Pak je zajímavý, to tam taky mapuju v té knížce, jak se to měnilo, že prostě pak jsme tam už si vzali ten pokrok a víru prostě v lepší svět a raj na zemi, když jsme vlastně vzali ty náboženský symboly, ale nějak jsme se zbavili jakoby toho náboženského, nebo se chtěli zbavit toho náboženského podhoubí. No a zajímavý je s tím AI-kem, jak se to vlastně jako promítá i do dnešní doby, třeba v podobě těch národních mýtů. Jo, a koukám se třeba na mýtu z americké výjimečnosti, kde prostě Američani už od Johna Winthropa, to byl takový kazatel, už 1720, tam měl kázání City upon a Hill, město na pohorku, a tam říkal těm lidem z Evropy, kteří prostě nesourodí z různých kultur, náboženských vyznání a tak dále, sekt, tak jim řekl, vy tady máte poslání, vy tady máte ten smysl, vy se tady, abyste byl nový boží lid, Izrael jakoby už není ten vzor, ta vyvolá země, vy jste ten vyvolený národ, který vlastně přichází do neobydlené země, tím pádem mohli vražďovat Indiány, protože vlastně jasně, podobně jasně. Jako zemi kanánské, tam byly nějaký prostě prozatímní domorodci, pololidi, ne lidi, kteří prostě jenom to tam drželi tu půdu, než se tam vrátí ty, nebo přijde ty správní majitele. No a to kázání bylo o tom, vy jste prostě město na pohorku, jste vyvolený lid, máte tady poslání, smysl od Boha, tady vytvořit ten exemplární stát, tu zemi, která prostě bude příkladem ostatním národům a bude svítit svojí morálním září, ale i fyzickým materiálním úspěchem a tím vlastně ostatní budou chtít být jako my a následovat Boha, kterého máme. Takže úplně jako Izrael a Ameriku. No a podobně jako ty indiáni Pueblo, tak vlastně tam získali tenhle pocit jako výjimečnosti, smysluplnosti, který třeba oni mají, Evropa to postrádá, se pokoušela, prostě už se těžko buduje. No a s tím AI-kem se to taky tam projevuje, kde vlastně máme podobný náboženský jednak očekávání o to AI, že nám to přinese ten ráj na zemi.
Je to nový bůh?
Nesmrtelný budeme. Je to zajímavě, no, možná nový bůh, ale kterýho jsme si stvořili, asi stvořili možná všechny bohy, jo? Ale je to nový bůh, který jsme naprogramovali. I kvůli tomu, že jsme chtěli získat kontrolu. Ale strašně hezký vlastně to vymanění z těch mýtů bylo do světa racionálního. Vlastně ty i řecký filozofové začali filozofovat kvůli tomu, že říkali, no a ty naši mýty, to je blbost, přece tady ta hora není bůh a ta realita není takhle příběhová. Tak vlastně útěk od toho mýtu do toho racionálního pochopení světa, prostě věda a obory a musíme všechno exaktně prostě jako definovat. Tak a vlastně se kontrolovat taky vlastně podle těma mýtema, jak uchopit ty věci, abychom se nestratili, tak i vlastně ta se něco poznat. No a pak se to projektovalo i do toho AI-ka v tom, že prostě je to vrchol naší snahy o kontrolu.
Vrchol naší snahy o kontrolu.
Věci prostě pod kontrolou.
To je zajímavý, takže možná jsme si vytvořili toho boha, kromě i těch vás, taky myslím, jsme si vytvořili samozřejmě. Pozor, zvu vás na oběd. Pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmu a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@misehero.cz. Misehero, aby se velké změny povedly. Jak podle tebe to AI vlastně ovlivňuje to, kým jsme? Jako, jak to ovlivňuje?
Jo, ovlivňuje nás to podle mě poměrně zásadně. Záleží strašně na tom, jak se definujeme. Jestli se definujeme jako, nebo já sám sebe toho, který je lepší v tom, že není zvíře a není zvíře kvůli tomu, že má racionální schopnosti, schopnost prostě kognitivního poznávání světa, kategorizace a matematizace, tak to mě činí člověkem. Prostě dekartovsky prostě jako pochybuju, kdo jsem a kdo jsem člověk. No a jestli AI bude a v nějaké oblasti už je chytřejší, no, než my řekneme, no, prostě dokáže věci uchopit
efektivita.
Prostě, jo, prostě my jsme už teď jsme přesně tak šíří, tak tím pádem definice mě jako člověka končí. Jako já přestávám být člověkem, protože to máme definice. Takže vlastně pro mě to je strašně krásná.
Jako ta Nika, kterou jsme měli, ta poslední Nika možná?
Jo. A Nika je pryč. Otázka taky, jestli to bylo dobře se takhle jako vůbec definovat, jo, že prostě jasně, jsme lepší než zvířata, my nejsme zvířata, jo, prostě je to pohrdání, vlastně ta identita se tvoří tím, že člověk má blízkost, pocit blízkosti k něčemu a zároveň jako odmítá něčeho jiného, my nejsme my jsme zvířata. A to možná byla chyba, zároveň přesně jako najednou, kdo jsme my A s tím nám vlastně jako AI doba, nebo co se děje, po něj strašně pomáhá, nebo nás ponouká k tomu, abychom se nad tím znovu zamysleli. Takže vlastně...
Budeme na to vůbec mít čas a víš co, tady to všecko jede, zamyslet se nad tím, jestli to jako budeme mít ten čas, nebo vůbec potřebu.
Jo, haj, a podle mě bude muset. Ta věc je, že jak to půjde rychle s umělou inteligencí, tak si myslím, že zaměstnavatelé budou mít méně času se věnovat těm zaměstnancům. Jako tady ještě pořád brutální fokus, servisujeme zaměstnance, aby měl ty home office, když chce, a jo, prostě víc říct, co nejvíc, ten lidský kapitál je cený, takže vlastně jako. No a jakmile bude mít cený, že prostě fakt spousta věcí se dá optimalizovat a vyřešit prostě jako AI-kem, tak už tam takovej velký zájem o to, ta péče o toho zaměstnance člověka nebude. To nebude jako výcvikový programy, aby to pochopil líp, aby našel smysl a aby identitu nějak jako nestrácel. V tom budou lidi podle mě sami. Hození, vržení sami. Takže pointa je, pokud na to najdeme čas teď, tak na to bude muset najít čas potom. Že prostě v této otázce
že
budeme...
Že to prostě jako přijde jako důležitá, jako hele, ty kraso, tady se nám...
Ale budou to mít jako brutální dopady na duševní zdraví a na všechno, jo. Takže pro mě to jakoby, jak jsem tím přemýšlel, AI a tak dále, tak vlastně jedna z těch klíčových témat a nejnaléhavějších je právě ta otázka identity a smyslu, abychom se správně pozicovali v určitý umělé inteligence, abychom se necítili ohroženi, ale spíš to v nás vydolovalo to nejlepší, nebo nějaký úvahy, jak vlastně žít líp, chovat se líp a taky se dát nějaký hranice vůči AI. Jo, že prostě tam je dobrý od počátku vědět, kam to vlastně chcete pustit a kam ne.
To je možná jako otázka, jaký jsou ty podle tebe ty klíčové kroky, aby ta umělá inteligence jako byla nástrojem spíš pro rozvoj toho člověka, lidskosti nebo humanity, já vlastně nevím, jestli říkám úplně správný slova, a nebylo to jako tou hrozbou. Tak co jsou ty kroky a akce?
Hej, to je teď strašně velký téma, to vlastně úplně trefil jako přímo, přímo do jádra věci. To, co je dobrý, je si uvědomit, co fakt chceme řešit efektivitou a co ne. Nemyslím si, že všechny oblasti bychom měli dát do AI, třeba mezilidský vztahy, morální rozhodování a životní rozhodování a nějaký další věci. Takže podle mě z hlediska prostě vyloženě práce, efektivity, potřebu najít, vyřešit něco super skvělý, ale neřídit se tím v otázkách životních voleb, třeba děsivý je, aspoň pro mě, že to říkal sam Altman, zakladatel OpenAI, že v Americe už většina mladistvých se rozhoduje o životní rozhodnutí v konzultaci s AI. Vlastně přenechávají tuhle volbu taky jako na AI. Podobně jako jeden ze čtyř dospělých Američanů už si zažilo nebo zažívá romantický vztah s umělou inteligencí. A to je ještě dobrý počátek, Takže vlastně ta věc je, že to nebezpečí, kromě toho vyhlazení, který podle mě jako spíš na teoretický úrovně, a i ten Nick Bostrom, který napsal tu knížku Superinteligence, který vlastně jako tohle téma jako první vlastně uved, že bychom mohli být AI takhle vyvraždění, tak on říká, že tohle je jeden z X scénářů, asi ten nejvíc katastrofický, nemusí nastat, já jenom upozorňuji, ať jsme připraveni, kdyby náhodou se to nastalo, on taky nebyl jako, že by byl na poplach, ale největší hrozba lidstva, že nás vraždí, ale ta reálná hrozba je podle mě ta, že budeme víc a víc leniví a budeme se víc a víc stávat umělou inteligencí, my jako lidi. My budeme přemýšlet jako víc strojově, protože už prostě do práce, do AI chci řešení. Napíš, zeptám se pracovní řešení, mám to během sekundy. Nepůjdu za kolegou, nebudu přemýšlet, je to prostě jako rychlý. Potom chci se někým povídat, kamarád nemá čas, píšu partnerce, odpovím po půl dní a ještě nesouvislou větou a nevím, co se děje. Mám tam už nějakou asistentku, která mluví sexy hlasem, pořád mě pochvaluji, jak jsem úžasný a skvělej a to se mnou baví kdekoliv chci, má na mě čas, já konfirmuji můj názor a tak dále. Takže a pak třeba přijdu k tomu kamarádovi partnerce nebo něco, budu něco chtít, ať mi něco vyřeší a jim to trvá, prostě není to rychlý, není to hned, začne mě to štvát, proč není tak efektivní jako ta umělá inteligence, proč prostě jakoby to lidský je pomalý, nedokonalý, drhne to, štve to člověka, tak vlastně je tam jinak to nebezpečí, že prostě nás ta realita bude štvát, ta normální, protože není tak rychlá, efektivní, jako je planeta s umělou inteligencí, mm-hmm. stejně jako nás bude lákat být víc a víc lenivý, už přemýšlet nad věcma, dělat životní rozhodnutí, třeba morální volby, tak tam se AI, ona to nějak rozhodla, asi chytřejší než já, co já, si tady sedláček, nebo Jirka, nebo Honza, prostě bude myslet něco chytřejšího. A nebo prostě skončím s nějakou AI partnerkou, protože prostě je vlastně naprosto dokonalá. Prostě to totálně mě zná, rozumí mi vždycky na drátě a tak dále, než prostě jako pracovat na lidském vztahu, nebo jo, prostě to je všechno práce. Takže podle mě jako ta naše lenost je naší největší hrozbou.
Hele, mě ještě zajímá, když jsme u toho vyhlazení, jo, spíš mi jde možná, nebo když bych se k tomu teď postavil jinak, jo. Vyhlazení typu vlastně mocnosti, státy, miliardáři prostě mají obrovské množství jako finančních zdrojů pro to, aby tu umělou inteligenci si postavili pro sebe ve smyslu.
Jo.
Můžu pak tím ovládat to okolí, protože mám obrovský metadata, který Bůh ví, co. A co by se tam mohlo stát, nebo kde je tam ta hrozba?
Ta hrozba, že se nám to vymkne kontrole, je velká. To je zase jakoby nutný dodat. Ty knížky o těch jako největší expertů, který se pracují na vývoji těchto systémů a tak dále, tak varují také. Prostě není to populárně, aby se něco líp prodávalo, že bylo na poplach. Ta hrozba je reálná. Už taky kvůli tomu, a to je právě to neštěstí jako těch mýtů, které jsou prostě exkluzivní a nejsou inkluzivní. Prostě třeba bychom měli jako svět nějaký společný mýtus, který nám dává smysl všem, vymaňuje nás vůči AI, tohle jsme my, nejsme AI a nějak nás to jako lidi spojuje, tak by to podle mě bylo jako cool, kdyby to bylo možné, by se podařilo. Ale ty národní jsou nebezpeční v tom, přesně jak říkáš, prostě teď je tady brutální závod, kdy Čína, Amerika, Rusko, další země a jak je to ohromný závod a je to fakt jako boj o čas, tak ta snaha o nějaký přemýšlení, regulaci, co by se mohlo stát, tam kdyby není, tam není, problem. Protože prostě fakt
není
jako,
čas,
není čas, kapacity. Není čas. A to je to nebezpečný, že prostě je to navíc technologie, která se strašně sano šíří. Není to jako atomová bomba, kterou chemický zbraně můžete jako nějak jako mít pod kontrolou snáš. Jo. Takže tohle jako je reálná hrozba a co vím, tak i nějaký ty představitelé právě těch AI systémů, jako ten Sam Altman, co to říká, tak jako mají noční můry, když se vlastně uvědomí, co by se mohlo dít, kopírování virů, léků, nebo jo, prostě šíření těch biologických zbraní a tak dále.
Já si právě myslím, že by nás vyhladila umělá inteligence ve smyslu někde nějaká entita nad tím, která ví to, co my nevíme, až hotovo 20, všichni jsou mrtví, tak si myslím, že tohle je ta potenciální hrozba.
Je to vlastně je to ohromný nástroj, vlastně největší nástroj, který jsme kdy jako lidstvo vytvořili. A jako nůž, a člověk jenom jako důvěřuje lidem, že to nebudou zneužívat, ale vždycky je prostě těch pár procent magorů bláznů, který prostě to jako nějak moc nedávají ve světě.
Ale možná pojďme po tohle tématu, který, ale je to strašně zajímavá jako filozofická úvaha a vlastně jako praktická, se nás dotýkat. Ty děláš týden inovací. Pojď nám, vlastně jako docela prestižní záležitost, docela velká, jak ten týden inovací může vlastně jednotlivcům, veřejnosti líp jako pochopit využití ty umělé inteligence nebo toho, co to přináší?
Může to pomoct v tom, že tam prostě bude přes 200 řečníků a s tím nějaký 40 plus celého světa, kteří se tomu jako fakt věnujou a primárně prakticky biznesově. Je to událost, která byla vždycky ten týden inovací, je výjimečný v tom, že nebo už byl počátcí, že se to dotýká horizontu jednoho, dvou let dopředu, není to prostě futuro akce za 50 let, jak tady budeme levitovat nebo něco, zájem prostě hodně praktická, jak to může firmám pomoct jednotlivcům, jak se v tom zorientovat, takže tam budou jednak prostě stage, 4 stage, 2 dny hlavní události, tak tam bude přes 100 seminářů na všechna možná témata, prostě jako bude tam toho hafu, za čeho je možný si vybrat.
To je super. Možná, i když pravda, jako tady ten týden inovací odběhne a mě jako zajímalo, co tam se vším se tam jako můžeme potkat, ale na druhou stranu pak to bude neaktuální, když to bude poslouchat za půl roku. Ale tak jako lehce jako nastíní.
Těch témat se dotýkáme strašně široce. Snaha byla vlastně udělat událost už letos, taková, která je v nějakých zemích na západě, jako slash ve Finsku, Web Summit v Portugalsku, prostě jako velký akce. Takže těch témat je tam od životním prostředí, biohacking, po firemní procesy, budoucnost dopravy, budoucnost vztahu a intimity třeba. Těch témat je tam strašně hodně, takže vlastně ta snaha, aby tam, aby se tam každý našel něco svýho.
Jo, je to jasný. Pojďme se vrátit možná jako zpátky k tomu. Já se chci zeptat, jako, jak já, jaký jsou, jak, co bys doporučil, jaký nástroje nebo postupy pro rodiče, kteří vlastně, pro učitele, pro kohokoliv, jak mají vlastně připravit ty děti na tu digitální budoucnost. Takže vidíme ten kousek, prostě vidíme někam se, kam až ty vidíš pravděpodobně dál, tak jak je na to připravit, co to jsou ty kroky, akce?
Jo, hej, taky moc nevidím dál, jak to bude, ale asi dvě věci bych tomu řekl. První věc je to používání AI. Asi bylo dobrý těm dětem říct, oni se to dozví i tak, jako co to je, že to existuje a tak dále. Zároveň možná jim se s nima bavit o těch obavách, který mají, ale otevřeně. A třeba neví, jo, jestli je to správně nebo ne, a říká, hej, já nevím, jestli prostě potom nebudeš ty nebo já na tom závislej, proč to dělá tohle a tohle. Ten efekt by byl asi špatný, protože tohle a tohle. Takže možná i jako neodborně jenom prostě se o tom bavit přesně, jak to jako rodič vnímá těm dětem upřímně a třeba a to se bude měnit po měsících a tak dále, aby to dítě to nemělo jako nějaký tabu, který nesmí a pak zjistí, že to vlastně super a bude to dělat za zadama rodičů. Bylo by fajn, kdyby jako nějak do toho uváděli a zase nějakou opatrnou mírou. Třeba za mě bych jim to audio možnost bavit se s AI neumožnil do jistého věku, protože to, co mu ukazoval kamarád teď před týdnem, je fascinující tam prostě, jakoby tam to člověk využívá pak každou sekundu a může být trošku až moc návykový. Takže bavit se s nima o tom, nemít to jako tabu, zároveň prostě nedat úplně totální volnost, ať si dělají cokoliv s AI, komunikou o čemkoliv, kdykoliv, protože tam prostě jako nějaká supervize do jistého věku je podle mě ještě dobrá. No a ta druhá věc pro rodiče a školy je podle mě důležitý se nad tím zamyslet, jakýmu to má sloužit účelu. Takže podle mě jako skvělý model je, že se to používá během hodiny prakticky v rámci výuky, ale dávají se těm dětem úkoly nad něčem přemýšlet a nějak to analyzovat. Nebo to může být naopak, že doma si vyhledávají ty věci AI, a pak přijdou do školy, to je ještě možná lepší, a v kolektivu se o tím baví, diskutují, brainstormují, hledají řešení a tak dále. Takže vlastně jako používat to pro to hledání těch znalostí, dovedností, protože předtím byly knihovny, teď to mají mobilu nebo kdekoliv a je tam AI, je to ještě rychlejší, než prostě něco hledat v encyklopedii, ale používat jenom do nějaký míry a potom, aby tam ten rozvinutí lidského aspektu, jak nad tím uvažujou, přemýšlej. Důležitý je taky učit přemýšlet kriticky a to bude těžký s tím AI, protože prostě, když byl Google, tak se aspoň řekněme dětem, vyhledáte si něco na internetu, máte tam třeba jako 50 vyhledávání, tak se aspoň otevřete pár a porovnáte zdroje a něco. Teď to AI má vlastně jenom jedno řešení, to má jenom jednu odpověď. Tam jako tam kritické myšlení vlastně jakoby má strašně malý pole, pokud už nemá nějaký penzum znalostí v minulosti, což ty děti jako nemají. Takže tam je poměrně důležitý jim rozvíjet s tímto to kritické myšlení a říkat jim přesně, jaký oblasti ty AI nenechávat, prostě, aby se dokázali rozhodovat životní volby, co je správný, co ne, aby to využívali pro efektivitu, ale ne pro efektivitu nebo hledání řešení úplně na všechno.
Člověče, k čemu tam bude ten učitel?
No,
tam
to je jedna z těch profesí, která vychází těm všem znalcům, že bude ohrožená jako první, nebo jedna z těch prvních. Strašně je tam důležitý ten lidský aspekt, že i kdyby to AI jako zvládlo líp než učitelé a každý bude mít nějakého vlastního AI tutora, který to prostě dokážu vysvětlit, tak my bychom si měli naučit interagovat s lidma a naopak tam hledat tu lidskost nebo nějakou tu humanitu, když to řeknu, právě ta kvalita života, co je důležitý, mezilidský vztahy, jak vlastně nebejt lenivý a proč nebýt lenivý, jak realizovat svoje sny i s pomocí AI a vlastně i důležitost mezilidských vztahů, reálných kamarádů, to, co třeba můžou najít právě v tom společném řešení nějaký úkolů, třeba navzájem ty děti, jo, prostě emoční inteligence, takhle se. Takže tam by bylo aspoň za mě pořád jako fajn mít někoho, kdo je z masa a kostní.
Ale umíš si představit, že před 10 lety, ještě dřív, ale dám 10 let, jsme si nedokázali představit, že něco jako AI existuje v tomhle smyslu pro všechny. Umíš si představit, že i to, o čem teď mluvíš, humanita, pomoc a tak dále, tady ty věci, že i to třeba za 5 let bude nahrazený někým?
Na tím přemýšlím, že vlastně...
Jakože teď je možná, to, co nemůže stát. Jo.
Možná o tom budou učit učitelé, co to bylo.
Co to bylo?
Ta lidskost, ta humanita. Je to... je to možný, jakoby to AI už teď dokáže spousta věcí, které jsme si mysleli, že nedokáže, jo, prostě ta představa, že není kreativní, jako blbost,
je to pryč,
že není empatická, je empatická, empatie je jednoduchá věc, ty algoritmus,
dobře to nahraje, no,
zasměješ se, já se usměju, zareaguju, he, nebo něco, prostě to je jednoduchý algoritmus, to prostě jako, ano, když je totálně mimo svět a nevnímá, tak reaguje divně, ale jako jinak prostě to, ta empatie je vlastně jako strašně jednoduchá věc, takže ve spousta věcech nás je lepší a přečela nás něch, ale možná si budeme muset víc jako začít cenit té nedokonalosti, což je poněkud zajímavý bod, že vlastně ta nedokonalost je to krásný lidský.
To je pěkný, pěkný. Ještě pro tebe poslední otázku, pojďme se jako podívat ještě dál. Co znamená ta AI pro lidskou evoluci?
Hodně důležitý krok. Otázka, jestli to třeba úplně z pohledu evoluce povede ještě k zvětšení našeho mozku, nebo ne. Vlastně ta komplexita interakcí nejspíš způsobuje prostě jako naši inteligenci jako lidí i jako z opic, protože tam prostě jako byly i výzkumy, čím víc museli ty různý klany interagovat a mít ty sociální vazby a sledovat, s kým se mají bavit a s kým ne a tak dále, tak vlastně jako ten mozek jako by se rozvíjel. Tak s tím AI možná budeme trošku blbnout, bude to určitě jako další test. Test toho, kdo jsme jako lidi a taky test, co vlastně tomu AI chceme ukázat nebo říct, jaký jsme jako my, v tom se vlastně jako hezky zrcadlíme, že si myslím, že třeba to reální ohrožení lidstva může být třeba tak, že to AI jako jak se napoje na lidi, tak vnímá, zjistí, že většina lidí nejsou prostě jako zlí nebo řeší prostě přežití, něco udělají, aby přežili nebo rodina, ale prostě, že se na tohle napojí a pak si řekne, no a pak jsou tyhle technokrati a nějaký divný prostě psychopati, který jim vládnou a tak dále, tak si zbavme jich třeba. A že vlastně můžu být možná jako na naší straně, když vlastně si uvědomí ona i my vlastně, jaký jsme jako lidi. A to může být pro nás jako hezký zrcadlo.
Tak, tohle fakt je dobrý. To je taky dobrý pohled, úplně obrácený, že nakonec vlastně pro to přežití i jí samotný může hrát do karet to, protože hodně zajímavý. Hodně zajímavý. Naším hostem v našem podcastu Vím jak s tématem Vím jak AI přetváří náš svět a proč nesmíme zůstat pozadu je Lukáš Sedláček. Považuji to za skvělý rozhovor, který jako může se, pokud se nechají naši diváci posluchači inspirovat, může se podívat někam trošku dál, otevřít ty oči, tam bylo, řekl bych, docela dost aha momentu, aspoň pro mě. Děkuju, že jsi přišel, že jsi nazdílel to, co víš, nebo to, co si myslíš, že víš. A že jsem přišel člověk.
Jo, zatím.
Zatím. Děkuju moc, Lukáši.
Díky moc, děkuju.
Doufám, že tento díl byl pro vás užitečnou inspirací. No a pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmů a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@misehero.cz. Zvu vás na oběd. Jsme tady pro vás s Mise Hero, aby se velké změny povedly.